Ало!
Здравейте, професор Байкова!
Здравейте!
Диляна от Дарик се обажда.
Заповядайте, да.
Добре. Професор Байкова, децата прекарват почти цялото време на училище. Кажете ни, важно ли е да бъде осигурен здравословен обяд за тях от самите училища и защо?
Да, учениците прекарват много дълго време в училищните сгради, извън дома, извън контрола на семейството, на близките хора, на майките, на бабите. Ето защо е важно наистина да имаме едно добро предлагане на здравословни закуски и, разбира се, топъл обяд на учениците, които в различните училища са и в различни възрастови периоди. Ние делим учениците, децата и юношите у нас на групи съобразно образователния курс. Например, от 7 до 10 години начален училищен курс, от 10 до 14 и от 14 до 19 годишна възраст. Това са гимназиалните курсове в различните училища. Те имат и малко така различаващи се потребности, които ние в наредба номер 37 от 2009 година добре сме диференцирали по количество, по грамаж, по порции и според сезоните. За съжаление, бюфетите се използват масово от учениците, но училищните столове нямат желание от нас обхват. Би трябвало да кажа нашата болка, че само от 5-7% е обхвата на големите ученици, особено в училищните столове, а сборникът, по който се хранят учениците и по който се предлага бюфетното хранене, е разработен на много високо научно ниво, актуализиране през последните години и би трябвало да знаем, че той е един наръчник, който е регламентиран 2012 година, е разработен, съобразени са всички изисквания, всички така постановки, залегнали в наредбата за здравословното хранене, но така или иначе се използва доста ограничено.
Тук проблема всъщност е, че не във всички училища имат такива училищни столове, където децата могат да се хранят и често те прибягват до, знаете, около училищата има лавки с нездравословни храни или прибягват до сандвичи, пици, дюнери. Предложете ни един примерен здравословен обяд, какво задължително трябва да се включва в него, т.е. какво не е осигурено за учениците на този етап?
Традиционно у нас обедното хранене е трикомпонентно. Знаем обаче, че ние се съобразяваме с съвременни така, течения, препоръки, западни така, модели на хранене. Ето защо не би било проблем учениците да се хранят двукомпонентно и имаме такива предложения в примерните менюта, сезонни, разработени от специалистите и предложени в съответно сборника, издателство българско, което ги предлага. Пак казвам, те са регламентирани, съгласувани от Министерство на здравеопазването. Ученици и родители, семейства могат да ги ползват, гражданите също и да получават идеи за предлагане в домашни условия на обедното хранене на своите любими дечица, ученици. Уви, улицата храни, образно казано от мен, при това доста отговорно го казвам, българските ученици. До 7 годишна възраст те са под контрола на родители, на детските, на персоналите в детските заведения, изобщо възрастните, бним над храненето и здравето на нашите малки дечица. И изведнъж същите тези малки дечица стават ученици и директно минават на едно безконтролно хранене. Какво означава обедно топло меню? След сандвича, който до четвърти клас се предлага под формата на една програма безплатна чаша топло мляко и плод, разбира се, това не се спазва също, както вие казвате, защото има и така социални слоеве на населението, които много изискваха да се дават по-плътни храни, затова отново тутманици, кифли и всякакви другите стени закуски присъстват с минимална хранителна стойност, а чашата мляко и плода почти така инцидентно присъстват в някои подкрепителни хранения на училища в България. Така или иначе, следва обедното меню, което би трябвало да бъде, казахме, топло, да предлага една приятна атмосфера, децата да седнат някъде, да ядат прясно приготвената храна. Защо казах трикомпонентно? Супа, основно ястие, десерт. Често пъти супата не присъства. Добре, няма проблем с това. Но в такъв случай, например, би трябвало второто, основното ястие наистина да е топло, току-що приготвено или пък притоплено, ако е в домашни условия. Какво би трябвало да включва? Еми, ние сме го написали, предложили, препоръчали. Това са 5 дни от седмицата. Децата трябва да приемат някаква животинска белтъчна храна, например 3 пъти месо, нали? 2 пъти риба или 1-2 пъти риба. 2 постни дни от седмицата, това обикновено са в началото и в края на седмицата, в която постна седмица, постни дни, пардон, 2 постни дни, да има млечен продукт и яйца от животинските белтъчни храни, гарнирани с много зеленчуци, ежедневно предлагане на зеленчуков салат от сезонни зеленчуци, плода да бъде предимно на плодова основа, да се минимизира десерт, който е сиропиран, който е богат на много мазнини, това са сухите пасти или изобщо такива торти и пасти, за да спазваме регламентите за профилактика на затлъстяването и ранната поява на хронични неинфекциозни болести, каквито знаете, че започнаха наистина да ни тревожат сериозно. Тоест, на 30% от учениците са със свръхтегло и затлъстяване, а те винаги пък са съпроводени с високо кръвно налягане, ранна поява на диабет тип 2, и на високи стойности на холестерола в кръвта и триглицеридите. Това са тревожни, така статистически данни у нас, които наистина изискват внимание. И може би искам да кажа, че храненето на нашите, на българските деца е споделена отговорност на цялото общество.
Професор Байкова, последен и най-важен въпрос. Вие казвате, че храненето е споделена отговорност на цялото общество, що се отнася до децата. Представихте и тристепенно меню, с което трябва да се хранят всеки ден на българските ученици в училище.
Или пък двустепенно, тогава, например, какво имам предвид? Пицата, спагетите, но отново гарниране с зеленчуци и с един плов.
Въпросът е, спазва ли се това към днешна дата?
Мисля, че с това започнахме, както вие, така и аз. Улицата храни българските ученици, което означава не. Въпрос на престиж в кавички е българския ученик да излезе на улицата и съобразно паричките в джобчето да си купи пред останалите деца съответния еднотипен дюнер или пица или лъскава опаковка, дали е с снакс, дали е с чипс, да засити своя глад. Доскоро бяха и хот-дока с едно голямо хлябче вътре с някакъв кренвирш, отново с нищожна хранителна стойност, т.е. много калории и мазнини, засищащи, но с нищожна хранителна плътност, т.е. без съществено присъствие на витамини, минерали, антиоксиданти, фибри, от които, разбира се, като лишаваме така периодично или непрекъснато организма на децата ни, те стават пълнички на фона на едно обездвижване, защото, може би вие го казахте още в началото, че около 20 часа на денонощието нашите деца, ученици седят, стоят, играят на компютърни игри, учат, пишат, занимават се с различни така умствени ангажименти, натоварености и само 4 часа активно се движат с мускулите си, което вече е допълнителен рисков фактор за възникване именно на тези хронични неинфекциозни болести, за които споменах и които ни тревожат.
Благодаря ви много, професор Байкова. Бяхте много изчерпателна за пореден път. Много ви благодаря за участието.
Благодаря и аз. Пожелавам здраве на нашите ученици и освен това, може би, щом е споделена отговорността, ние специалистите и вие журналистите повишаваме информираността по проблемите на здравословното хранене. Остава само родителите да изпратят своето дете ученик с една топла закуска, да оставят нещо в хладилника за обедното меню, да се консултират с нашите предложения, наръчници и прочие, ако нямат идеи. Винаги във фруктиерата да има много плодове различни, но сезонни, и то български, ако е възможно, с цитрусова добавка, разбира се. И вечерята да бъде съобразена след питане на майката какво е яло нейното дете ученик през светлия ден, за да съобрази вечерята с нещото, което не е достигало. И какво не достига обикновено на вечеря на нашите деца ученици? Зеленчуците, плодовете и присъствието на някакъв млечен продукт. Би било много лесно да направим една здравословна вечеря за нашите деца, които толкова обичаме.
Благодаря ви много, професор Байкова.
И аз много благодаря.
Дочуване, хубав ден.
Да, благодаря.